rečnik pravoslavlja.
Egzegeza, tumačenje, objašnjenje. Metoda koja stavlja biblijski tekst u njegov istorijski i kulturni kontekst, razumeva njegove teološke poruke, pazeći pritom na integritet i jedinstvo biblijskog otkrivenja. Egzegetska metoda nije nezavisna jer se Biblija ne tumači bez ikakvog kriterijuma, izvlačenjem reči iz konteksta ili konstruisanjem arbitrarnih kombinacija i tipologija. Egzegetska metoda ima u vidu više načela i elemenata. Prvo, crkva veruje u biblijsko nadahnuće i ta istina određuje njenu poziciju prema teorijama i metodama biblijske ermeneutike. Inspiracija, Sveto pismo, nije ni verbalna jer Novi Zavet uključuje više evanđelja, dok Biblija načelno pretpostavlja veliku raznolikost autora, niti je ograničena na čisto dogmatski sadržaj, već obuhvata sve što se odnosi na spasenje, predstavljajući i božanski sadržaj u literarnoj ljudskoj formi. Pod dva, postoji teološko i sotirološko jedinstvo Staroga i Novoga Zaveta, a oba svoj centar imaju u Isusu Hristu. Obuhvaćena između postanja i otkrivenja istorija spasenja u kojoj se primećuje više etapa, priprema, ostvarenje i usavršenje, jeste istorija otkrivanja Logosa Božjeg, ali ne jedino u vidu otkrivanja istina i propisa, nego prevashodno kao lično manifestovanje Boga, Tvorca, Spasitelja i Osvetitelja u istoriji jednoga naroda. A Novi Zavet ima lični otkrivajući sadržaj, nezavisan od onoga što se pisalo u Starom Zavetu, jer jedinorodni sin koji je u očevom naručju, on ga objavi. U svetlosti ličnog otkrivenja u Novom Zavetu, Stari Zavet stiče, dakle, nov smisao. U svojoj prvosvešteničkoj molitvi Isus veli: Oče pravedni, svijet tebe ne pozna, a ja te poznah i ovi poznaše da si me ti poslao. Pod tri, Septuagintu, što je grčka verzija sedamsetorice nastala u Aleksandriji polovinom 3. veka pre Hrista, upotrebljavala je judejska dijaspora, apostol Pavle i celokupna prva crkva, uključivši i crkvu u Rimu do polovine 2. veka. Ova verzija je službeni tekst Staroga Zaveta za pravoslavnu crkvu. Pored toga, crkva nije bila ravnodušna prema jevrejsko-masoretskom tekstu, o čemu svedoče studije i komentari na starozavetni jevrejski tekst koji su pisali Origen i Jeroni. Pod četiri, Sveto pismo uživa istinsko poštovanje u pravoslavnoj pobožnosti. Pravoslavna crkva sluša i u isto vreme poštuje reč Božiju. Ona upotrebljava Bibliju, naročito u bogosluženju, u vidu psaltirskog čitanja, molitava i liturgijskih himni, kao i u katehezama i svakodnevnoj lektiri. Pod pet, naglašavajući apostolsko poreklo novozavetnih knjiga, crkva potvrđuje biblijski kanon, a samu Bibliju tumači na temelju predanja koje je potvrđuje, jer se u njemu projavljuje Sveti Duh. Crkva zadržava svoju vlast i nepogrešivost na temelju Biblije, uključujući i predanje. Ne postavlja se, dakle, pitanje prvenstva autoriteta između pisma, predanja i crkve, budući da je tumačenje Biblije dato u predanju, osobito u evharistiji i drugim tajnama crkve, budući da je teologija pisma, tumačenje čini deo predanja. Pod šest, poznato je više tradicionalnih egzegetskih metoda, istorijsku, literarnu, odnosno bukvalnu, ili filosofsku metodu praktikovala je Antiohijska škola, njoj je pripadao i Sveti Jovan Zlatousti. Po ovoj metodi, biblijski događaji imaju svoje mesto određeno istorijsko mesto bez tipoloških implikacija. Alegorijsku ili tipološku metodu je unapređivala Aleksandrijska škola. Po njoj biblijski događaji, ličnosti i simboli imaju svoj duhovni smisao ili tipološku sličnost. Na primjer, Isus Navin jeste praslika Isusa Hrista, jer Stari Zavet obuhvata proroštva ili preobraze u Isusu. teološka metoda po kojoj se Biblija ne može razumeti nezavisno od tradicije crkve iz koje je izašla i koju sadrži, tradicija sadrži teološko tumačenje pisma, zato se pismo i tradicija dopunjuju. Pravoslavna teologija pridaje veliku pažnju ovom egzegetskom načelu, jer ono afirmiše otkrivajući lični karakter prisustva i delanja Duha Svetoga.